Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, prvo izdanje 2015. i izdanje za 7. januar. Prošle nedelje čuli smo naše sagovornike, kritičare, naučnike, pisce, njihov izbor koje su knjige za njih obeležile 2014. godinu, a onda smo čuli naš izbor iz ove emisije sa postjugoslovenskih scena koje su knjige za nas bile najbolje tokom prethodne godine. U ovoj emisiji najbolje knjige na Balkanu, odnosno na dve balkanske scene, to je savremena grčka književnost i savremena albanska književnost, a osvrnućemo se i na naučne skupove i tribine gde se vodio razgovor o Evropskoj uniji, o Evropoj i aktuelnim društvenim temama u regionu. Na početku Balkan 2014. Gost Beogradskog sajma knjiga bio je i grčki autor srednje generacije Dimitris Sotakis. Njegov roman Bez daha je objavljen u Kliju 2014. godine u prevodu Mine Radulović i sa njim je na sajmu knjiga u Beogradu razgovor vodila Olivera Rajić uz pomoć prevoditeljke Mine Radulović i čućemo sada jedan deo tog razgovora. Zahvalan ljudima iz firme što su se pobrinuli da ne ostane bez daha je citat, poslednja rečenica u romanu Bez daha Dimitrisa Sotakisa i evo kako Dimitris Sotakis objašnjava svoju poslednju rečenicu.
Stin usija to i frasi afti.
Znači, to je u suštini rečenica koju poslednju izgovara junak, tako da kad bih vam opisao situaciju u kojoj se on izgovara, onda bih izdao i čitav roman, tako da neću to objasniti tako, nego kao da u suštini opisujem šta to znači u kontekstu ovog romana. Znači, kao ljudi koji živimo u velikim urbanim centrima u suštini, mi gubimo dah, ostajemo bez daha u naboru, u našoj toj agoni da dokučimo, da uhvatimo ono što je neostvarivo.
Ja sam roman pročitala pre dva dana. Da li mislite da taj vaš junak koji jedva izviruje iz gomile stvari, koji ostaje bez daha, to jest ima malo daha pod stvarima, metaforično govori o jednoj opsednutosti naše civilizacije predmetima? Ili mislite da se i pod teretom drugih okolnosti može ostati takođe bez daha?
Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή για την πραγματική διάσταση, για τη λειτουργική διάσταση των επίπλων.
Το είναι πολύ καλό. Jedan dobar metod da se u suštini osvrnemo na praktičnu ulogu tih stvari. U suštini moja namera je bila da dam akcenat, da bude akcenat na tome, na tom teretu koji proizilazi iz nekog podsvesnog i psihološkog u suštini pritiska pod kojim smo i ne možemo da dođemo do daha.
Vi međutim u romanu ne poričete postojanje ljubavi, nežnosti, prijateljstva.
Αντιθέτως, θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε σε όλα αυτά.
U suštini, upravo sam to htio da naglasim, znači da su to bitne stvari našeg života, a da se mi stalno trošimo u nekoj agoni i stalno jurimo za nekim stvarima koje nikada nećemo dostići, a mi ćemo se potrošiti u usput.
Često porede, bar ovi koji su pročitali, vašeg junaka sa Jozefom K. Da li sami mislite da postoji sličnost?
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχουν γνωριστεί αυτοί οι δύο.
Ne znam zaista, ne znam da li su se ikada sreli, ali čitava atmosfera i uslovi pod kojima obojica postoje u suštini liče veoma.
Da li mislite da književnost danas u savremenom svetu može imati ulogu koju je nekada imala da promeni svest ljudi, da im otvori neka nova gledišta.
Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, χωρί τη διά τη κολακία, γιατί πρόσφατα είχα μια συζήτηση με.
Zanimljiva primetba, bez ikakve namere da zvučim da laskam, ali mislim da je to upravo ono što oko čega treba da se koncentrišemo, jer smo skoro nedavno na nekom skupu gde smo isto govorili, smo utvrdili da danas književnost ne može imati onu ulogu koju je nekad imala. Ipak, ako je umetničko delo tako strukturirano da može da dopri, da iskomunicira, ono i dalje ima tu moć, znači da promeni nečiji život i da usmeri nekakve stvari.
Čuli smo Dimitrisa Sotakisa, sa kojim je na Beogradskom sajmu knjige razgovarala Olivera Rajić uz pomoć prevoditeljke Mine Radulović. Još jedan značajan grčki autor je preveden, to je Janis Ricos, njegova knjiga Poezije kamenje, u izdanju književne opštine Vršac, takođe 2014. godine. Naša sagovornica bila je prevoditeljka ove knjige, Zagorka Koračević, sa kojim smo razgovarali posle Beogradskog sajma knjiga.
Može se reći da je Janis Ricos jedan od najznačajnijih pesnika grčke poezije 20. veka. Ne samo zato što je njegovo delo ogromno i samo zato što neki tvrde da je on naslednik velikog Koste Kariotakisa, nego zato što je on jedan pesnik koji u svom ogromnom delu zastupa ne samo revolucionarne ideje, već i jednu poetiku takozvanog neorealizma koja nudi jednu pesničku viziju koja se može primeniti na svako vreme, a najviše na ovo vreme danas. I možda nam baš zato bude veoma interesantan, naročito zbirka Kamenje.
Inače, poznate su njegove zbirke koje su objavljene nedavno, to su Grčke druge pesme i Mrtva da. Kuća u prevodima Ksenije Maritski-Gađanski, Ivana Gađanskog.
Supružnika da. Gađanski, tako je.
Koja je bila vaša motivacija i vas iz Davčke kuće Kov da su predelite upravo za Kamenje knjigu koja je objavljena u jednom specifičnom kontekstu? Sad ću malo pomenuti biografiju Janisa Ricosa. On je istaknuti levičar, antifašista, borac u Drugom svetskom ratu, ali i zatvorenik u 60. godinama, kada zapravo ova knjiga i nastaje 68. godine. On je kao politički prognanik boravio na jednom grčkom ostrvu i tada je nastala ova.
Tako, ja moram odmah da dodam što se tiče njegove biografije, ono što će biti kasnije u razgovoru pomenuto i interesantno, da je on njegov turoban i mučan život, koji se ne odnosi samo na logorovanje 68. godine, nego uopšte na celo njegovo detinjstvo. On je naime bio deo jedne imućne porodice koja je nažalost propala finansijski, novčano, a nakon toga mu se sestra razbolela od tuberkuloze, a i on. I to njegovo mučenje, meni se čini skromno, da je i pokrenulo tu njegovu prvu zbirku Traktor, koja je objavljena 1934. godine, ako se ne varam. A kasnije taj njegov celokupan pogled na stvarnost, i ono što je jako važno što želim da napomenem, jeste da je on bio i slikar, zato što je celokupna zbirka Kamenje u stvari jedan pejzaž. Likovnost prisutna u ovoj zbirci je neverovatna i vrlo jasne i precizne slika. Htela sam to samo da pomenem jer je to vrlo važno, kao što rekao, ne samo za Kamenje, nego za celokupan njegov dojam sveta, samim tim i njegovo stvaralaštvo.
Čuli smo prevoditeljku Zagorku Koračević, koja je prevela knjigu Janisa Ricosa, knjigu Poezije Kamenje. A jedna zanimljiva knjiga koja dolazi sa savremene albanske književne scene jeste roman Crveno poput neveste Anilde Ibrahimi. On se pojavio 2013. Mi smo ga predstavili početkom 2014. Objavila ga izdavačka kuća iz Beograda Rende. Prevoditeljke su bile Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić, a specifičnost jedna od ovog romana je da je napisan na italijanskom jeziku i da smo razgovarali sa prevoditeljkom sa italijanskog jezika Snježanom Marinković.
Janilda Ibrahimi već godinama živi u Italiji i ona se posle pada Berlinskog zida zapravo zatekla u Švajcarskoj, gde je živjela nekoliko godina i zatim je došla da preselila se u Rim, gde je osnovala porodicu, ima dvoje dece i ovo je njena knjiga, prva knjiga na italijanskom jeziku. Ona sada isključivo zapravo piše na italijanskom. Kako je sama rekla u jednom od svojih intervjua, bilo bi je jako teško sada da se ponovo vrati na albanski, pošto je to već postao to, da kažemo, neki njen drugi jezik, a prihvatila italijanski.
To je jedan dvodelni roman. U prvom delu, on je pisan u trećem licu, odnosi se na prethodnice naratorke Dore. Ponegde kreće od početka 20. veka ili od 20. jednom čudnom svadbom, koja je zapravo ugovorena između roditelja mlade i mladoženje, a zapravo svadba je bila zamena ili jedan instrument da ne dođe do krvne osvete. Igrom slučaja, osobe koje su spojene preko te svadbe, dakle Omer i Sultana, Omer iz porodice ubijenog i Sultana iz porodice slučajnog ubice, ali ipak ubice, su se zavoleli, ali ona nije preživela porođaj i umrla je sa detetom, da bi kasnije njena najmlađa sestra Saba došla na njeno mesto, ugovorenim brakom između te dve porodice zauzela njeno mesto i udala se za mnogo starijeg muškarca kakav je Omer. To je taj lik Sabe, rekao bih da je on centralni u romanu Anilde Ibrahimi, a u drugom delu romana on se pripoveda iz lične perspektive i naratorka je unuka Sabe, to je Dora. Taj deo romana ide praktično sve do naših godina, obuhvata i period albanske tranzicije, post-totalitarno, odnosno post-komunističko doba. Tu se očigledno ukrštuju elementi autobiografije i fikcije, jer se pominje i boravak naratorke i u Švajcarskoj i u Italiji.
To jeste pisala žena. I nekako naslov kao naslov nekada bi možda mogao da vuče na to da je to ženski roman. Međutim, mislim da se ne radi isključivo o ženskom romanu, mada su glavne junakinje romana Baba Saba, koja proživljava tu albansku istoriju od kralja Zoga preko rata, drugog svetskog rata, pa onda rađanja komunizma Envera Hodže i na kraju rađanja zapravo njene unuke Dore, koje će ona dati u amanet zapravo ta svoja gledanja na svet i na život. Moram da kažem isto tako da, da je spisateljica insistirala na tome da to nije autobiografski roman, opet u nekim svojim intervjuima, mada nekoliko tih poglavlja i nekoliko stvari nas definitivno podsjeća na to da je to ipak delomično njen autobiografski roman. I ona je jednom prilikom i rekla da se ta priča, da je dugo rasla u njoj i da je zapravo, mislim da je ona prvo pisala Kristale tuge ili je počela drugi roman i onda je na kraju sela i napisala Crveno poput neveste. Ono što je nas zapravo privuklo u ovom romanu jeste činjenica da je to nešto što je da je čitava tematika neverovatno bliska ovim našim prostorima. Vi ste pomenuli da brak Omera i Sultane, šta se desilo? Zapravo je to bio način da se iskupi sultanina familija od krvne osvete koja je pretila njenoj familiji, familiji Buronja, zato što je njen otac ubio Omerovog brata. I tako i počinje čitava ta saga sa epizodama koje jesu donekle, svaka je priča za sebe, jer je svaka pričica posvećena jednom članu porodice, Dorinim tetkama, Sabinim sestrama, koje su opet, svaka je šarena, svaka je neobična na svoj način i svaka ima neku svoju prilično tešku priču, a sve su prepletene opet, odnosno sve su ispletene u tu istoriju albanskog naroda. Ono što je nama isto tako blisko, to je taj neki, prvo ta dešavanja koja su u Drugom svetskom ratu, gde ginu, gde su zapravo Nemci ubili trojicu Sabine braće. Ta neka bliskost porodice, snaje svekrva, zauzimanje mesta. Žene su zapravo jedva dočekale da postanu svekrve, da bi zauzele to neko bitno mesto u porodici. I koliko god mi mislimo kako je Albanija i zatvorena zemlja, jeste bila zatvorena, opet su se tu dešavale neke životne životne priče i opet je tu ipak vladao matrijarhat, jer kako kaže Baba Sabo u jednoj rečenici, muškarci su gosti u kući, a žene su bile te koje su se brinule i o deci i o vaspitanju i koje su zapravo vladale čitavom porodicom i životima članova porodice.
Čuli smo prevoditeljku sa italijanskog jezika Snježanu Marinković, koja je prevela zajedno sa Srbislavom Vukov Simentić roman Crveno poput neveste Anil Dibrahimi. Iz ovaj deo emisije Oko Balkana Radio Beograde 2 izdvojili smo deo još jednog razgovora koji smo vodili sa Rigilsom Halilijem. On je naučnik koji predaje na univerzitetu u Varšavi u Poljskoj, inače poreklom iz Đirokastra iz Albanije. On je filolog i antropolog koji je naučio i srpski jezik, izučava i srpsku i albansku epsku poeziju, ali bavi se temom konstrukcije nacionalnih identiteta u postkomunističkim zemljama, dakle istražujući situaciju i u Albaniji i u Poljskoj.
A šta je karakteristično za albanski nacionalni kanon koji preuzima neke stvari iz same epike i da li tu ima različitih tumačenja?
Prvo što je bitno je ponašanje, život na herojski način, vrednosti koje su vrlo patriarhalne, naravno, takvu vrednost je naravno besa, reč i da tako kažem hrabrost, to su ove vrednosti koje su uvek. Na ovom prvom nivou, to je nivo za deca. Šta uče deca od ovih pesama? E sad, kad ide druga stvar, kad počnemo da studiramo ove pesme, to onda dolazi i druga stvar. Dolazi da ove pesme, to je dokaz davne istorije albanskog naroda. Piše se ili priča se da to su naravno albanske pesme, krajišničke su albanske pesme, to su najstarije pesme što mi znamo od albanske tradicije i to su pesme koje imaju unutra jedan vrlo važan element koji je konflikt, sukob. To je najvažnije. Pesma kao dokaz, Albanci su najstariji narod na Balkanu. To je povezano sa nekim drugim diskursima koje već su počeli u Albaniji da bude vidljive, čak i u okviru ozbiljnih istoričara ili ozbiljnih pa čak i profesora na Tiranskom univerzitetu, što je jedna velika promena. Do kraja 80-ih zvanična istorija bila je takva da Albanci su nasljednici Ilira i to je kao temelj albanske historiografije. Također i na Kosovu, samo da ne svih Ilira, nego Dardana. I zbog toga na Kosovu danas mislim da postoji jedna konstrukcija koja može da kaže da ima jednu kontinuaciju između Kosova a Dardaniju. E sad vidim jednu promenu u Albaniji, vidim jednu promenu da idemo još ranije. Da Albanci nisu, naravno Iliri su tamo, ali su i Pelazgi koji su bili prije. Da Albanski i Pelazgi, to treba biti da mislimo da to je jedna kontinuacija, jedna duga kontinuacija. U tom okviru vidim i promenu diskusije o epskim pesama. Naravno, to je dokaz konflikta, sukoba između Albanaca i Srba, ali to je i dokaz neke hrabrosti i nekog otpora ovih naših albanskih junaka i heroja protiv nekih barbara, varvara, slovenačkih i tako dalje. Naravno, to je I'm simplifying, but this is the idea. E sad, kad pitaš Guslara ili Lautara šta oni hoće i šta oni kaže sa ovim pesama, to naravno oni samo hoće da kaže jednu vrlo dobru historiju koja je neka bitka, neki mejdan, nešto što je važno za njih samih.
Rigils, kako se epska poezija koristi u svrhu nacionalne homogenizacije, stvaranja nacionalnih stereotipa i predrasuda, odnosno politički zloupotrebljava u istorijski turbulentnim situacijama, kakav je bio slučaj recimo u Srbiji 80. i 90. godina u kontekstu koji je tada bio prisutan. Dakle, da li možemo govoriti da postoji odgovornost sadržaja epske poezije ili samo do malicioznosti zlonamernih interpretatora?
To je vrlo složeno pitanje, pa ja bih rekao da epska pesma i epska tradicija je način na nacionalnu homogenizaciju. Takva je interpretacija ove epske tradicije kod nas. Mislim, pričam kod nas, imam u vidu i Srbiju, i Srba, i Albanaca. To nije nova stvar, nije počelo već te 80-ih. Takva je bila od početka, mislim, interpretacija ovih epskih pesama i epske tradicije. Kontekstualizacija ove tradicije. Bila je to tradicija koja je trebala da bude kao izvor energije za narodni pokret, naravno, zbog toga epski, patriarhalni također, to je jedno. A drugo, tokom 80-ih, ne samo 80-ih, ali i prije, kad su ove epske pesme ušli su u udžbenicima, onda one je postale kao, mislim, dokaz pripadnost, nacionalne pripadnosti. Svaki Srb mora da zna ko je Marko Krajljević i svaki Albanac mora da zna ko je Đeto Bašomuji i šta su radili. Kad idemo unutra u pesama, u tekstovima i da gledamo da li ima mržnju u ovim pesama, ja bih rekao da nema. Ja bih rekao da ovi guslari i ljahutari bili su vrlo pošteni ljudi koji su hteli da kaže da ovaj protivnik baš nije je protivnik više nego neprijatelj. Ja bih rekao da on ima, da ima ovde jednu pažnju da se, da se dokazuje da ovaj protivnik je takođe kao ovaj naš junak, je hrabri, je to pravi junak, pa čak i veći junak nego ovaj naš junak. To poštovanje, mislim da to je vrlo tipičan, čak i egzistencijalno deo ove tradicije, poštovanje protivnika. E sad, kad dolazimo u interpretacijama, kako su ove pesme su interpretovane u jednom drugom okviru, u okviru pismenosti, zbog nacionalizacije pesme, onda interpretacija je takva da to je neprijatelj. Da, evo, imamo u epskim pesmama dokaz da taj neprijatelj je uvek bio je neprijatelj i da treba uvek da boravimo zbog protiv ovog neprijatelja. E sad, šta je maliciozno u tome? Maliciozno je u tome da je neka vrsta instrumentalizacije pesme zbog političkih, naravno, razloga, ali i nekih drugih razloga. Ja bih rekao da i intelektualci koji su pisali o epskim pesama hteli su da prema epskim pesama da daju neku drugu vrstu ideje ili narodne ideje, nacionalne ideje, takođe šovinističke ideje. I ovde nema razlike između Albanaca i Srba, da tako kažem, da Srbi su loši nego ovaj intelektualci u Albaniji. Iste procesi se vide i tu i tu. Naravno, postoji takođe jedan treći aspekat i to je aspekat historiju pesama. Ne samo hrabrost, ali takođe ono što jeste u pesama važno je to što one su starije. Prema historiju naroda, pokušajući da dokazujemo da naš narod je najstariji, onda pesme su poslužene su kao argument. I to takođe je maliciozno, ja bih rekao. Po mom mišljenju to je pogreška, grešna interpretacija, ali nažalost taka je.
Čuli smo Riglsa Halilija, filologa i antropologa koji predaje na Univerzitetu u Varšavi, a na kraju ovog bloka da još jednom pomenemo naše sagovornike, odnosno da preporučimo njihove knjige za čitanje, Crveno poput neveste, roman Anilde Ibrahimija, knjiga poezije Janisa Ricosa Kamenje i roman Bez daha Dimitrisa Sotakisa. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Drugi deo ove, možemo reći, specijalne ili praznične emisije, emisije koja se emituje na Božić. Dakle, društvene teme, tribine, razgovori o Evropskoj uniji, aktuelne društvene teme našeg regiona. Izdvojili smo takođe četvoro sagovornika. Prvi od njih Primoš Krasovec iz Ljubljane, nezavisni istraživač, publicista, prevodilac, urednik časopisa Borec i saradnik regionalnog portala Bilten, gde smo čitali njegove tekstove. Govori o bilansu Slovenije u Evropskoj uniji, odnosno onog perioda koje Slovenija provela od ulaska u Evropsku uniju do danas, kao i o perspektivama širenja Evropske unije.
Evropska unija, mislim, sa bilo koje kugle pogledamo, u slučaju Slovenije nije imala pozitivnih efekta. Mislim da je razočarala ili, odnosno, pokazala iluzornost nada koje su bile položene u nju na svim aspektima, znači ekonomskom, socijalnom, odnosno društvenom i političkom. Znači, u ekonomskom slučaju je to značilo kao prvo nagao porast zaduživanja, prvo zbog jednokratnih troškova priključivanja, a kasnije zbog nužne liberalizacije ekonomije koju ulazak u EU podrazumeva i zbog koje je prilično slabo i mala slovenačka ekonomija postala ispostavljena mnogo jačim konkurentima sa zapada, što je dovelo do mnogih poteškoća, posebno u industrijskom području. Znači, došlo je do nekog procesa deindustrializacije koji u 90-ima nije bio toliko jak, ali se recimo ubrzao. Znači, dobili smo sve negativne stvari tranzicije koje Slovenija uspela izbeći u 90-ima, desile su se posle ulaska u EU i dodatno se stanje pogoršalo sa preuzimanjem eura, koji je za ovako malu i slabu ekonomiju poput Slovenije, odnosno odlučno prejaka valuta. Znači, nije imala više ni cenovne konkurentnosti, što je bilo posebno problematično jer već na slovenačke industrijske proizvodnje usmerena je u izvoz. Znači, držati nisku cenu proizvoda je bitno, ali ako imaš prejaku valutu, onda je to mnogo oteženo. Nije slučajno da je tolar između svih posjugoslovenskih valuta, baš zbog izvozne usmerenosti slovenačke ekonomije, imao najnižu cenu. Znači, 1 euro bio je 240 tolara u momentu konverzije u euro. To je sa ekonomskog stajališta. Socijalna slika se isto pogoršala, ali tu mislim da nije bio samo ulaz u EU, nego pre svega dolazak krize, što je bila slučajna koincidencija da je kriza počela tek nekoliko godine nakon preuzimanja eura i svega toga. A na političkom području desio se taj prenos sve više kompetencija nacionalne države na EU razinu, znači o stvarima o kojima su nekad odlučivale demokratične državne institucije, sad odlučuju nedemokratične tehnokratske institucije poput Europske komisije i Europske centralne banke i mnogo pristojnosti sad je oduzetih nacionalnoj državi. Znači, u tom smislu Slovenija je doživjela ono demokratski deficit koji je značilan za čitavu Europsku uniju. Znači, ja mislim da Europska unija ne predstavlja nikakav garant za ništa, ni može čak doneti pogoršanje stanja. Ako donosi neko izboljšanje ekonomskog stanja, to neće biti baš veliko. Tu je potrebno biti dosta trezan i realističan šta to donosi i šta to znači. Neke male zemlje se bolje snalaze, neke gore, ali u svakom slučaju obično stanje ide malo na gore ili se minimalno poboljša ili ostane isto. Ali sa druge strane, taj proces europskih integracija zapravo je dosta fatalistički. Znači, ne postoji realno postojeća alternativa, pošto je ostati izvana i recimo sa stajališta jedne zemlje same se protiviti procesima europske integracije bi bilo još gore nego u nju ući. Znači, to bi moglo značiti ili trgovsku blokadu ili politički pritisak, što sigurno jedna mala balkanska zemlja nikako ne može izdržati. Znači, tu ni nema mnogo izbora. Znači, po tom pitanju sam dosta fatalističan. Ja mislim da će se proces europskih integracija nastaviti, ali da postoji mogućnost da sa druge strane, pored navedenog, proces evropskih integracija predstavlja mogućnost intenzivnijeg internacionalnog povezivanja i ako se ojača levica na evropskoj razini, što je trend koji teče već nekoliko godina, možda će se i otvoriti mogućnost neke radikalnije reforme Evropske unije iznutra.
Čuli smo Primoža Krasoveca iz Ljubljane. Sledi Agron Bajrami, glavni urednik dnevnog lista Koha Ditore iz Prištine. On je bio početkom oktobra meseca učesnik jedne tribine u Beogradu i tada smo razgovarali o poziciji medija na Kosovu danas. Čućemo jedan deo njegovog odgovora o srpsko-albanskim pregovorima.
Što se tiče odnosa, mislim, ja nisam neki zagovornik tog dijaloga u Briselu, pošto smo od početka primetili da je svim tim ljudima koji idu tamo važnije da postignu neki dogovor, bilo kakav, a nije im uopšte važno da li se taj dogovor da se stvarno realizuje na terenu. Tako i sa asocijacijom opština, tako i sa nekim drugim stvarima koje su se dogovorili, da to sad, kad će to da bude, to je veliko pitanje i da li se da bude i na koji način će to biti. Ali ono što je možda dobro od svega toga jeste da se stvorila neka atmosfera u kojoj je normalno da Srbi učestvuju u vlasti na Kosovu, integrišu se i na tom političkom nivou, dok do pre par godina je bilo koji Srbin koji bi bio u vladi Kosova, Republike Kosova, bio tretiran kao izdajnik od strane Srba. E sad to više nije slučaj, sad čak neki ljudi koji su veoma usko povezani sa vlašću u Beogradu i partijama ovde su voljni da uđu u tu vlast bez razlike da li se to da bude vlast sa premijerom Hašim Tačijem ili će to da bude Ramuš Haradinaj ili bilo ko treći, čak i sa samopredeljenjem. Mislim da i to više nije toliko problem. To ja cenim da je dobar razvoj, jer na kraju krajeva, ako ćemo da pravimo neki dijalog i da se mirimo, mislim da to treba da se dešava između ljudi koji se ne slažu. I najekstremniji iz oba društva bi trebali da sednu za tim stolom. Oni koji su najtolerantniji, njima ne treba nikakav dijalog, jer oni nisu imali nikada ni problem. Nema šta da se mire. Taj deo društva koji nije veliki, ali eto. A kao društva mislim da je to dobro da sad postoji taj proces, mada u političkom smislu ja nisam siguran koliko će taj proces da donese i koliko tu ima iskrenosti, koliko tu ima stvarno želje da se postigne nešto, a koliko je s druge strane to samo pritisak od međunarodne zajednice. Vi ste rekli da sad je stao taj dijalog, nije stao samo zato što Kosovo nema vladu ili što je Srbija ranije imala izbore, nego je stao isto zato što Brisel nije više zainteresovan, jer i tamo su bili neki izbori. Visoka predstavnica Ashton ide, dolazi neka druga, pa dok se oni srede, dok oni preuzmu dužnost, dok oni srede svoje prioritete, mi ćemo da čekamo. I mislim da čak i Brisel je zadovoljan s ovim što je do sada postignuto. Koliko je to realno promenilo stvari na terenu, to je veliko pitanje. Nije im važno to što taj famozni aprilski dogovor od 19. aprila 2013. ni polovina nije ispunjen u realnosti, da tu ima tačaka koje ni do danas se nisu dogovorile. Važno je da postoji taj utisak da je Evropska unija ubedila dva ljuta neprijatelja da sednu, da se slikaju, da se rukuju i da potpišu neki dogovor. Meni je to politika koja naravno ima svoje dobre i loše strane i mi moramo s tim da živimo. A kako mi to živimo, to je već sasvim neko drugo pitanje, jer u tom dijalogu između Kosova i Srbije, Albanaca i Srba, mislim da postoji jedan neki drugi dijalog koji se ne vrši u Briselu, koji nije politički, nego je komunikacija društva, jednog društva sa drugim, u kulturi, možda čak i u drugim sferama života, koja postaje mnogo normalnija nego što je to bilo pre nekoliko godina. Mislim da je to možda najbolji put i da je to možda osnov za optimizam za budućnost. Ta komunikacija ljudi, a ne političara.
Čuli smo Agrona Bajramija, glavnog urednika dnevnog lista Koha Ditore iz Prištine. Sledi Robert Alagiozovski, književni istoričar iz Skoplja. 2014. godina je definitivno ne samo u Srbiji i u regionu, već i u Evropi bila godina koja je posvećena obeležavanju početka Prvog svetskog rata. Robert Alagiozovski je napisao jedan tekst u Sarajevskim sveskama koje su također imale specijalan temat posvećen ovoj godišnjici 100 godina od 1914. i početka Prvog svetskog rata. Zanimljivo i manje kod nas poznato, ta makedonska perspektiva pogleda na Prvi svetski rat. Karakteristično je i to da je za Makedoniju važnija trauma balkanskih ratova u historiografiji, kulturnoj istoriji i naravno književnosti, ne toliko Prvi svetski rat, a Robert Alagiozovski se bavi u svom tekstu romanima makedonskih autora o Prvom svetskom ratu, kojih je zapravo mali broj.
U makedonskoj nacionalnoj istoriji i na neki način, da kažemo, i kolektivnoj mitomaniji, ključni je događaj u stvari 1913. godina, odnosno taj bukureštski dogovor. Dogovor u Bukureštu koji je okončao drugi balkanski rat. Jer, kako znamo, u prvom balkanskom ratu su balkanski saveznici Srbija, Kraljevina Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska oslobodili teritoriju Makedonije od Turaka, od Osmanlija koji su se povukli. A onda je započeo drugi balkanski rat između saveznika i to je baš bilo oko podeljenosti teritorije Makedonije i onda su oni podelili Makedoniju na tri, odnosno na četiri dela, jer je čak i Albanija dobila neki mali postotak Makedonije. E sad, tu traumu, naravno, u to vreme, sad ko zna kakve su ove istorije i historiografije, ali je bitno da su kasnije interpretacije makedonske historiografije, kad se ona već formirala kao deo nacionalnih institucija i nacionalne makedonske države, su naravno na taj bukureštanski dogovor gledali kao na traumu koji je rasparčio etničku teritoriju Makedonije. I zbog toga sami ti ratovi, dakle stradanje između faktički saveznika i između bliskih naroda kao što su bili i Bugari, i Srbi i Grci, koji su još pre toga bili puno prisutni u Makedoniji, svi su bili prijatelji porobljenom življu, kako god se on tada identifikovao. Dakle, tu je ta trauma i to razočarenje i ta podela Makedonije koja je donela taj neki setni, neki melanholični i traumatični odnos prema balkanskim ratovima, a i samo to stradanje je bilo veoma bolno, jer prema tim izveštajima Carnegieve komisije, baš su svi saveznici bili veoma okrutni prema lokalnom življu, tako da je to bilo jedan vid moderno etničko čišćenje, da su Grci spaljivali slavenofone, da su Bugari ili Srbi se obračunavali sa grčkom ili cincarskom stanovništvu, tako da je to bio jedan opšti pokolj. Tako da, imajući sve to u vidu, ta krucijalna, taj zenit traume je u stvari su ti balkanski ratovi. Svi prihvataju ovaj mit etničke teritorije Makedonije i da su Makedonci bili žrtva u tim ratovima, i onda valjda to nekako ne inspiriše previše naše pisce, jer nije diskutabilno. Sad ovi historiografski romani koji su nastali nakon osamostaljenja zemlje, uglavnom se bave crnim petnima od kraja Drugog svjetskog rata, kad su takozvani komunističke vođe predali patriotsku ideju o ujedinjenu Makedoniju, ili recimo obračunavaju se sa onim omrznutim ili crnim ličnostima koji su bio deo VMRO između dva svjetska rata, jer su oni bili Bugaraši ili nisu, jer su bili teroristi ili nisu. I naravno, recimo, neki idu čak i dalje, tako da se sad ovo pomakedončenje cara Samuila i tog takozvanog bugarskog carstva veoma bitno, i na 1000 godišnjicu od Belasičke bitke se sad snimaju i filmovi, bit će i neki roman najavljen je koji će da revizionira i da pokaže faktički Samuila u makedonsko svetlo.
Čuli smo Roberta Alagiozovskog, historičara književnosti iz Skoplja. I na kraju ovog dela emisije čućemo i Tomislava Medaka, nezavisnog istraživača iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba. Oni su organizovali krajem aprila jedan zanimljiv skup Mediji protiv demokratije u Zagrebu, i čućemo sada deo odgovora Tomislava Medaka povod i namere ovog skupa koji istražuje odnos savremenih medija i demokratskog uređenja.
Neposredna povoda su bila dva. S jedne strane, prošlogodišnje otkriće Edwarda Snowdena o sveobuhvatnom nadzoru internetske i druge elektronske komunikacije, koje dovode bitno u pitanje početnu viziju interneta kao bitno demokratizirajućeg i emancipirajućeg prostora javne rasprave i javnog diskursa. A s druge strane, duboka i sada već dugotrajna kriza tradicionalnih, uglavnom komercijalnih medija, dakle pritom mislim prije svega na štampu, koja je u Hrvatskoj dosta vidljiva i dosta radikalna. Dakle, to su bila nekakva dva povoda. A neko dublje razmišljanje ili unutarnji povod, refleksijski povod da radimo konferenciju, je bilo neko razmišljanje o tome kako kada gledamo na posljednjih 20-30 godina razvoja medijskog krajolika, onda ta tranzicija iz društvenog sistema gdje sloboda izražavanja je bila ograničena u sistem gdje svi proklamativno se zalažu za slobodu govora, dogodila kroz jedan ideološki kratki spoj. Utoliko što je sloboda izražavanja pretočena u slobodu komercijalnih medija da slobodno djeluju na tržištu, što se vidjelo djelomično kroz relativno liberalne propozicije o medijskom vlasništvu, dakle koncentraciji medijskog vlasništva s jedne strane, s druge strane direktnoj povezanosti političkih vlasti sa uredničkim ešalonima i nada se vlasnicima. Ta jedna vjera da je sloboda izražavanja fundamentalna za demokraciju pretvorila se zapravo u tržišnu slobodu medija koji su nositelji organizirane slobode izražavanja. Dakle, to je jedan problem. Drugi problem je što komercijalni mediji, komercijalna medijska sfera pretače ideju javne debate kroz prizmu metafore tržišta ideja. Utoliko imamo zapravo supstituciju te neke temeljne ideje što bi trebalo biti demokracija, sposobnost svih društvenih grupacija da sudjeluju u društvenoj deliberaciji i time oblikuju društvenu zajednicu. Zamjenu, dakle, te ideje idejom da samo kroz tržišno posredovanje rasprave je moguće dobiti deliberaciju. Dakle, to je neka ideja koja polazi od toga da je tržište kao forma organizacije optimalna forma društvene rasprave. No, međutim, taj tip društvene rasprave pokazuje puno patologija koje su vezane uz samu komercijalnu organizaciju medijskog prostora. Dakle, mediji često slabo odražavaju mišljenja marginaliziranih društvenih skupina. Ako da, onda je to iz patronizirajuće perspektive. Također, često puta zauzimaju ekonomsku stranu vlasnika i to je, barem u Hrvatskoj, relativno dobro vidljivo. Samo ako uzmemo primjer najveće medijske kuće Europa Press Holdinga, izdavača Jutarnjeg lista, tjednika Globus i tako dalje. Riječ je o ogromnom koncernu koji je bitno profitirao od politike privatizacije koja im je dopustila veliku medijsku koncentraciju, pa su oni vlasnici 2 od 4 najveća dnevna lista. Omogućila im je da izbjegavaju plaćanje javnih davanja i napravila je neku izravnu vezu između političkih struktura gdje su onda predstavnici političkih stranaka odlazili u redakciju i dogovarali o tome što će se pisati. To su neke patologije koje su na strukturnoj razini, a na svakodnevnoj ovoj nekoj razini političkog djelovanja vidljivo je da je taj medij bitno ustrojen ili orijentiran protiv interesa, recimo, sindikata, interesa radnika u javnom sektoru i sličnih tema koje su sada politički aktualne. Dakle, utoliko možemo konstatirati poraz te liberalne ili neoliberalne medijske politike koja se negdje uklopila u mainstream neoliberalnog razmišljanja o ekonomskim odnosima u društvu i uzlaska neoliberalnog režima upravljanja na društvenom dominaciji.
Čuli smo Tomislava Medaka iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba, a pre njega Roberta Lagiozovskog, Agrona Bajramija i Primoža Krasoveca.
There's a moon of a purple sea tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to this road, for I know what I do must be wrong, so wrong. Or you'll never see my say, or hear the sound of my feet, while there's a moon of a bourbon sweet. It was many years ago. I became what I am. I became. I was trapped in this life like an innocent lamb, and I can never show my face. And wounded, and you'll only see me walking by the light of the moon, the brim of my hat has the eyes of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Well, you'll never see my say, or hear the sound of my feet, while there's a moon of a bourbon sea.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, tačnije izdanja za 7. januar. prve emisije u 2015. godini. Na Božić čuli smo danas koje su knjige u balkanskom kontekstu obeležile grčku i albansku književnu scenu. Igrom slučaja njima smo se najviše bavili u 2014. godini, ali koje su društvene teme po našem izboru bile najrelevantnije u godini za nama. Čuli smo neke nezavisne istraživače, novinare, istoričare književnosti i aktiviste. A što se tiče današnje emisije Oko Balkana, nju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, Dejan Busančić bio je muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić. Još jednom, kao i prošle nedelje, srećna vam Nova godina, Božić, drugi praznici, sledeće nedelje redovne teme, nove knjige, nove tribine, novi sagovornici. Prijatno uz Radio Beograd 2.